Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling er en Grete Rovlund fanfiction. Det er en kvinde, måske 40 år. Jeg undrer mig. Det gør jeg virkelig. Det er en situation, vi ikke har oplevet før. Hun er vred. Det er en ting, der ikke er nogen tvivl om. Hun stirrer på revisoren, som om han har gjort hende noget. Som om han har taget noget fra hende, og hun er kommet her for at få det igen. Hun sidder på klientens plads, over for revisoren. Hun skulle bydes flere gange, før hun satte sig. Og fortsat, det mærker jeg, skal revisoren bukke for hende og gøre sig selv mindre for at skabe den balance, der må være, før de kan komme i gang. En balance, som kvinden ikke vil, skal etableres. Jeg undrer mig. Sådan har der været flere ting de sidste dage. Vi er inde i en sælsom periode. Som om vores virkelighed er ved at krakelere. Og jeg kan jo ikke vide det, om det bare er sådan, det er i et menneskeliv, at virkeligheden pludselig kan ændre sig med en helt anden hastighed, end den hele tiden ændrer sig. Og så må jeg jo nødvendigvis følge med. Men noget siger mig i hvert fald, at noget er på færde. Nu har vi levet i 5 år, sådan her, revisoren og jeg. 5 års tro tjeneste fra begge sider. 5 år uden en sygedag til mit menneske. Helligdage og ferier, selvfølgelig, når man skal, også dette bliver overholdt. Det har kunnet fornemmes, selv for mig, som en nærmest naturlig ting, at der uundgåeligt snart må ske noget. Der er næsten ikke mærkbar, men dog stigende intensitet til stede i ham, noget man næsten kunne kalde desperation. Jeg er det, man vil kalde et spartansk indrettet kontor. Mest af alt et rum, og absolut et rum, hvor en anden sådan set kunne møde ind og udføre sin métier, når revisoren går hjem. Alt er hvidt og bart. Det sømmer sig for en revisor ikke at fylde for meget, ikke at prale med sig selv her, hvor samtalen skal handle om nøjsomhed, hvor fokus skal spores i den retning. Det eneste, der afslører, at revisoren ikke selv kun er gæst her, er luftfotografiet af ødegården i Sverige. Det hænger så også og stråler helt hæmningsløst med sit røde og grønne midt på den hvide væg. Desperat, kunne man sige. Et flot foto, ganske vist. Hvis man ikke ved, det er hans barndomshjem, det forestiller, tænker man nok, det er noget, der er købt sådan. Noget masseproduceret. Og jeg ved det jo heller ikke, det er sandt, for han har aldrig nævnt det billede for nogen af sine klienter, men jeg kender ham og antager med sikkerhed, at det er det, det er. Hans barndomshjem. Jeg er hans kontor. Jeg kender den, han bliver til, når han er alene. Jeg er nok den eneste, der kender den, han bliver til, når han er alene. Jeg kender skiftet. Det er en dragt, som han tager af. Og mere end det, det er indvendigt, transformationen finder sted. Det er også i hans skelet. Så er han altid lige henne og se til ødegården. Han kan stå helt tæt ind til billedet og stirre. Bare stå der og læne sig endnu tættere til det. Måske tror han, han har fået øje på nogen, han kendte. En nabo, hans far, ham selv, hunden. Måske er det bare en detalje i farverne, der har fanget hans opmærksomhed, og så skal han se, om det er noget. En hare inde fra skoven, der kommer springende hen over det store, flade græsareal, der ligger bleget gult i solen. Eller det bare er en fejl i billedet. Der kommer en ro over ham, når han står sådan og ser på fotografiet. Den bølger og vokser omkring ham og fylder snart hans kontor. Den er i alle mine møbler og genstande. Hvis den kunne vare ved, hvis den kunne... Det er som om han bevæger sig mod sit mål, når den ro er i ham. Ingen kender ham som jeg. Ingen kender ham. Kvinden, der nu er kommet for at modtage hans service, har gule fjer i sine øreringe. Jeg anede ikke, man brugte sådan noget. Revisoren smiler, ikke synligt, men indvendigt. Jeg mærker det. Og kvinden mærker det, og hendes vrede blusser. Ikke synligt, men indvendigt. Revisoren bliver skræmt. Jeg føler det næsten som om mine former ændrer sig, rykker sig, loftet synker, gulvet hælder. Det er jo det, der er mig. Det er de gæster, der kommer her, revisorens klienter. Det er alt det, de indeholder og foretager sig, i den tid, de er her. Når de er væk igen, er jeg noget andet. De tager så meget af sig selv med. Jeg tror ikke, det er noget, de tænker over. Jeg tror ikke, det er noget, mennesker tænker over, men de bærer hele tiden rundt på hele den akkumulerede data, de er. Produkter af det liv, de har levet, af det liv, de lever netop nu. Det omgiver dem som en sky af partikler. Det er alt sammen noget, de pådutter verden. Jeg mærker det. De mærker det. Det er den måde, de kommunikerer på. De fornemmer hinanden. Ligesom jeg bliver noget andet alt efter, hvad de tager med herind, bliver også de noget andet alt efter, hvad de tager med ind i hinandens rum. Alt efter, hvad de tager ind i deres eget. Og her er det mere enkelt det hele for mig. Når de fjerner sig, og når de fjerner de ting, som de har taget med herind, er jeg igen bare det udgangspunkt, jeg var før de kom. Kontoret. Hvidt og bart. Stort set. Der er selvfølgelig altid noget, der bliver. Når revisoren går hjem, efterlades jeg næsten tømt for alt. Så er jeg bare her og kan få alt det vendt, som er sket i løbet af dagen. Det er ikke et bevidst valg, jeg træffer. Det er bare en proces, der går i gang. Og det sammensmeltes så med alt det, som er sket dagen før og andre dage. Efterhånden ser jeg det hele formet til en virkelighed. En virkelighed, der smelter sammen med den virkelighed, jeg allerede har formet. Min fuldstændige idé om en virkelighed udvikler sig. I min virkelighed har revisoren hovedrollen, og klienterne er mere perifære, men lige så vigtige. Men jeg har jo heller ikke andet at forholde mig til. Jeg er efterhånden blevet god til at læse dem, menneskene. Og hvis jeg kunne høre, ville jeg endda vide, hvad de taler om. Men jeg kan kun gisne. Det er kun det, jeg kan læse af deres kropssprog, de kommunikerer til mig. Hvad er det, hun vil, denne kvinde? I går, da revisoren gik hjem, glemte han at slukke lyset. Det er første gang, det er sket. Han gør ikke sådan. Glemmer noget, der er en del af hans rutine. Han prokrastinerer nogle gange. Ting, han kan tillade sig at udsætte. Besvarelser af mails og fremsendelse af fakturaer. Men han får det altid gjort, inden det er for sent. Så sidder han og pruster og jager gennem en hel bunke papirer, der skal styr på. En gang har jeg set ham gemme en kaffekop i skuffen på sit skrivebord. Der var det det første, han gjorde, da han mødte ind dagen efter. Han gik direkte ind og fandt koppen og tog den med ud i køkkenet, inden han overhovedet fik jakken af. Han stillede ikke engang sin taske fra sig. Men i går brændte lyset, efter han var gået. Det var en meget mærkelig tilstand at være i så længe, forladt og oplyst. Jeg er jo vant til at formørkes efterhånden, som verden udenfor formørkes. Det er en del af min proces. Og jeg var da også sikker på, at han ville vende tilbage og slukke. Men nej. Det var en urolig tilstand, som om dagens liv stadig fyldte mig. Den førte mine refleksioner i helt andre retninger, end de plejer at gå i. Det var som om denne dag, med de refleksioner, jeg gjorde mig over den, slet ikke kunne passe sammen med den virkelighed, den skulle tilføjes. Den var af en helt anden natur. Og jeg havde unægteligt en fornemmelse af, at nu var det sådan her, det skulle til at være. at alt det, jeg havde kendt og oplevet hidtil, bare havde været en form for forstudie til det, der nu skulle komme. Der lå en betydning gemt i lyset. Det var en tanke, jeg ikke kunne slippe. At der var nogen eller noget, der havde villet, at det her skulle ske. Lyset var et sceneskifte, og på et tidspunkt midt i natten gav lyset sig pludselig til at blinke. Først et blink, og så, efter et ophold, tre blink i serie. Det fik mine tanker til at løbe løbsk. Jeg anede ikke, hvor de var på vej hen. Det var turbulent. Men jeg hældede til den overbevisning, at de ikke var på vej i nogen retning. At de var brændt sammen. Og jeg var sikker på, at noget mere ville ske. Døren ville gå op, en rude ville blive baldret, der ville komme indbrud. Men der skete ikke mere, ud over dette. Efter lyset havde blinket, var jeg i en anden tilstand end før. Jeg var i sceneskiftets anden fase. Blinkene havde været overgangen til det andet, jeg havde fornemmet skulle komme efter i nat. Og det har jeg aldrig prøvet før. Jeg ønskede. Og jeg vidste ikke engang, hvad det ville sige at ønske, men jeg gjorde det. Jeg ønskede, at denne nat bare ville se at blive overstået, så revisoren kunne komme. Jeg betragtede og mærkede mine vægge, som jeg kender så godt, og jeg mærkede en spændthed i dem. Skulle de væltes, var det det, der skulle ske? Og jeg så, hvor gule de var i lyset. Nu, hvor dagslyset ikke blandede sig, fik de rigtigt farve af det kunstige. Mine hvide vægge, ja, for revisorens klienter er de hvide og falder så godt i et med det rum, jeg er. Det rum, jeg er for dem. Men jeg ved, at de vægge ikke er hvide. Jeg kender de stænk, de har fået med tiden. Henne i hjørnet var der for 2 år siden et barn, der tværede sin is ud. Han troede vist, han kunne tegne med den. En brun sodavandsis med flødeis indeni. Det kan stadig ses, hvis man ved det. Jeg tror nu ikke, det er noget, revisoren ser. Men det sidder i dem, væggene, alt det liv, der er foregået her. Der er mennesker, der har grædt her, rystet og grædt, og der er mennesker, der har råbt af revisoren og slået i bordet. Jeg har oplevet mennesker te sig, som ingen ønsker, at nogen skal opleve dem te sig. Det er utroligt så nær, folk tør komme deres revisor. De glemmer rent at lægge bånd på sig selv. Ganske kort glemmer de det, og falder så straks tilbage i deres ordentlige folder. De tror vist ikke engang revisoren ser det, eller også er det bare sådan, at det må forventes af revisoren, at han undlader at se det. Jeg kan i hvert fald fornemme, at han undlader at reagere, og jeg kan fornemme, at klienterne kæmper for at forblive i rimelig orden. Sådan var det. Jeg følte min tomhed mere nærgående i lyset, men fordi det var nyt, var det ikke ligefrem forfærdeligt. Det er normalt ikke meget nyt, jeg oplever. Nye klienter bevares, nye situationer. Ja, der er ingen grænser sådan set for, hvad der kan foregå her på dette ellers så nøgtern fremtrædende kontor. Men det er dog stadig bare rent menneskelige handlinger mellem 2 eller 3 mennesker. Større breder det sig ikke ud. Det er i reglen det, der ses gennem mine vinduer, der er det mest bemærkelsesværdige. Også alt, hvad der her er muligt, har jeg efterhånden bevidnet. Jeg var en anden. Det var mig selv, der var det nye i lyset. Dagen kom langsomt, som den altid gør, som verden udenfor blomstrer endnu en gang. En rød kran blev kørt i stilling ved en bygning længere nede af gaden, og det kunstige lys herinde begyndte at opløses i dagslysets grå. Sådan er det. Først skiftende nuancer af grå, siden egentligt lyst. Det lyse, som mennesker er så taknemmelige for. Snart meddelte vibrationer i dørene, at der var folk på etagen. I gangene og fællesarealet og på de andre kontorer velsagtens. Det ville ikke vare længe, før intensiteten blev brudt. Og det var som om det spidsede til der i de sidste minutter. En tilspidsning i stemningen, der ledte op til endnu et øjebliks svigt af lyset, lige inden den forløstes i det, døren gik op. Rengøringen. En meget høj mand, som ikke har været her før, stak først hovedet ind for at tage bestik af situationen, forsvandt så igen og kom tilbage trækkende med sin rengøringsvogn, inden døren nåede at lukke. Da han var færdig, slukkede han lyset, og alt var tilsyneladende, som det plejer, da revisoren lidt efter mødte ind. Og det var først her, det blev rigtig mærkeligt. For jeg havde ventet, at han ville reagere på, at lyset var slukket. Jeg havde ventet, ja, jeg havde faktisk vidst, at han ville være klar over, når han kom, at han havde glemt at slukke det. Og så i hvert fald lige konstatere, at rengøringen nok havde gjort det. Men det gjorde han ikke. Og det var i det hele taget, som om hans nat også havde været anderledes, mystisk, omkalfatrende. Som om også han følte, at noget var i vente. Det var næsten som om han glædede sig. Det var ikke rart. Det er ikke sådan, han skal være. Også han var en anden. Og hver gang en ny klient ankom, mærkede jeg, at revisoren blev spændt. På om det skulle være nu, det nye og spændende skulle ske. Og efterhånden som arbejdsdagen gik, tabte han håbet. Det faldt sammen inden i ham. Og jeg mærkede, at han bebrejdede sig selv, at han havde bildt sig noget ind. Og jeg mærkede også en bitter sødme, der var i det for ham, at han så kunne konstatere, at hans liv virkelig skal være sådan, som det er. En stille standhaftighed. Og så kom hun. Ja, vi vidste det jo med det samme, at det var hende. Og jeg mærkede igen denne fornemmelse, som kom fra mig selv, af et ønske. Dette behov for at have en vilje. Jeg ville ønske, at jeg kunne have skreget, væltet dem begge omkuld, smækket døren i hovedet på hende. Hun var kommet for at ødelægge det, vi har her. Nu finder hun en mappe frem med billeder og giver sig til at vise dem til revisoren. Det er malerier af en art. De er en lille orkan her i rummet med deres farver. Som de ligger der på skrivebordet, er de et vindue ind til en anden verden. En portal. De får mig til at gynge som en kahyt på et skib i uvejr. Det er til at blive søsyg af. Så pak dog de billeder væk, menneske. Forstår du ikke, de ikke har noget at gøre her? Og ødegården ulmer, det røde bliver brændende, det grønne breder sig som mos ud over rammen. Rammen synker ind i væggen. Kvinden pakker sine malerier væk. Hun er langt mindre modvillig nu, nærmest taknemmelig, overvældet over, at revisoren har set dem og været så åbenlyst positivt stemt. Hun har talt sit sprog, og han har forstået det. Ja, han var jo helt fjollet, indvendigt, helt betaget af de malerier. Hun skammer sig endda lige frem kvinden nu over sin afvisende maner over for ham. Hun læner sig tilbage og smiler stort, befriet, mens hun kører en hånd gennem sit hår. Revisoren har lyst til at læne sig ind over bordet og gribe efter hendes hænder. Hun er vel kunstner, er hun det? Nu, hvor hun er faldet til ro her i rummet, fortæller hun med store fakter og et særdeles levende ansigt. Man kunne næsten sige, at hun skaber sig. Skaber hun sig? Skaber hun sig for revisoren? Det er vel sådan, de gør, sådan nogen. Hun er ikke videre menneskelig. Men så er hun vel kommet til den rette. Revisoren har næppe noget socialt liv. Han er lige til at plukke. Jeg har aldrig oplevet ham foretage sig noget, der ikke havde med arbejdet at gøre. Og naturligvis, jeg er hans arbejdsplads, men alligevel. Det er som om, han ikke forstår det, der ikke er arbejdet. Det er som om, han ikke forstår det, der ikke er tilrettelagt. Skal hun så se, hvor hun spærer de øjne op? Se, hvor hun vrider sig i stolen. En fod op på sædet, et knæ under hagen. Sådan er der da ikke nogen, der sidder. Det har man da aldrig. Kæften kører, og revisoren lytter. Er det arbejde, det her? Er det hendes sag, de snakker om? Det er en besynderlig stemning, der fylder mig. Jeg bliver ligesom lavet og doven. Det kan ikke være hendes sag, hun taler om. Så længe uden stop. Hvad er det med hende? Med ham? Har han glemt, at han er på arbejde? Og hvordan er det, han sidder? Han sidder jo ligesom han gør, når han er alene. Men er hun da blind, dette virvare af et menneske? Ser hun ikke, at ham, hun har fat i her, slet ikke kan... Han drikker ikke. Han danser ikke. Han sidder ikke og kværner til langt ud på morgenen. Han har et arbejde, han skal passe. Han har ikke noget liv. Hun hypnotiserer ham. Jeg fornemmer her, at hun suger noget ud af ham, og det har ikke længere betydning, hvad hun siger. Hun forhekser. Hun får ham til at tilbyde sin assistance gratis, gør hun ikke? Og hvad er der så af mening med den? Tror du, det er noget, han gør for sin egen fornøjelses skyld? Sidder her, ligesom hun, med sine farver? Se ham bare fumle med papirerne. Han ved vel knap længere, hvilke der er hvilke, og synes vist endda, at også det bare er sjov. Og fotografiet af ødegården falmer. Han har et nyt gudebillede nu. Det er, som om det næsten bliver usynligt. Alt i rummet falmer. Der er kun menneskene og disse flammer, der fægter og kærtegner hinanden imellem dem. Det er ikke til at være i. Jeg føler mig syg. Jeg har lyst til at styrte i grus. Jeg hader, og jeg hader. Hun mærker mig. Ja, hun ser sig omkring som skræmt af noget. Ja, som skræmt af mig. Hun aner det bare ikke, nej, selvfølgelig ikke, men hun aner, at der er noget. Noget, som knuger hende. Ja, du forstår det skøre, kone. Og nu ser hun på revisoren og vil ikke være ved, hvad hun er for et mærkeligt menneske. At sidde her og fornemme ting. Der er hun dog vågen nok til at forstå, at det ikke er et sprog, han taler. Færdig med sine lege. Nej, det er ikke et sprog, han taler. Hun samler sit sjæl om sig nu og giver på den måde udtryk for at fryse. Revisoren spørger så, om hun har det koldt. Hun ryster på hovedet og rejser sig for at gå. Så bliver det hele næsten formelt igen, og ingen af dem bryder sig vist om denne afsked. Håndtryk, denne gang uden forbehold, og så følger han hende til døren. Det hører jo med. Og luk den så, luk den, luk den nu efter hende. Vi skal have hende helt forduftet fra atmosfæren herinde. Vi skal genetablere os. Gennem vinduerne ud til gaden ses den røde kran dreje om sin akse, så man kunne se den for sig rave ind gennem muren hertil og for bestandigt fjerne det, som engang har været. For bestandigt fjerne mig. Ja, selvfølgelig skal han hen og kigge, for der er jo slet ingen, der aner, at han gør det vel. Står der med sin lille sammenfaldende revisorkrop og strækker sig for at se. Barn. Det er ganske som at se ham strække sig mod ødegården. Se, om du ikke kan få øje på hende som en sort flue dernede 5 etager under os. Stræk dig og se, og se, at hun ikke ser tilbage. Hun er sådan. Hun fortryller folk på sin vej. Allerede på vej ned ad trapperne er hun i gang med den næste. Åh, så har han nok tømmermænd, hva? Og sidder rigtig der og fortryder. Det er pjok. Man kan se, hvad han er for et pjok. Forpint over hele sit ansigt, spændt i kroppen. Ja, rusen er sikkert vidunderlig, mens den står på, men når den er over, så meget mere forfærdelig. Det er bedre, om man bliver i sin balance. Men han skal bare tage det roligt. Han skal nok lande sikkert igen. Nej, nu tager han telefonen og ringer. Nej, han ringer ikke. Han smider den på bordet. Trækker hånden til sig, knytter den, presser knoerne mod sine tænder. Desperationen. Nej, at ringe til en klient, det er alligevel stadig for meget. vil han nu bare falde ned. Nej, nu styrter han mod døren. Hvad er dog det for en fart, han har på? Han er ikke sig selv. Han er jo slet ikke sig selv. Jakken over skulderen og... Nej, husk nu lyset, for guds skyld, husk. Ja, tak. Åh. Han er borte. Jeg ved, det er en selvfølge. Så er jeg her, alene tilbage som altid. Med en hel weekend foran mig, hvor lyset skal komme og gå. Til at kontemplere, hvad vi har gennemlevet i dag. Jeg husker slet ikke de første klienter. Jeg vil væk herfra. Jeg kan ikke bare være her og vide, at han er derude og lever og render omkring. Kommer han tilbage på mandag? Og er det ikke bare rent ud grinagtigt? Et kontor, der jamrer over at være alene? Jeg ved, det er min skæbne, at det ikke skal kunne tages alvorligt, at jeg kan føle længsel. Sådan en som mig. Et misfoster. Aldrig skal jeg glemme, da jeg fik kunstneren til at mærke, at jeg er her. Jeg har kun det at varme mig på.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber, du vil lytte med i næste uge.